Lielais laimes lācis atkal pulcēs kopā tiešām no visas Latvijas. Tas ir gan no Krievijas pierobežas, no Medumiem, no Daugavpils novada, no Kurzemes Jūrmalas, no Pāvilostas, tur ir Auce un Smiltenes novads, Limbaži Rīgā, ļoti, ļoti daudz kolektīvu. Abas dienas sākums 10:00 no rīta un tad līdz kārtīgam vakaram. Pirmajā dienā, 7:00, mums būs brīnišķīga dāvana. Valmieras drāmas teātra viesizrāde Valdes Taburaga bērni. Uz visām izrādēm ir ieeja brīva. Kas mūs vieno? Mūs vieno spēles prieks, kopā būšanas prieks, savējo satikšanās prieks. Tas uz mūsu festivālu kā magnēts velk. Mēs spēlējam ar prieku un skatāmies ar prieku.